Krievija iebrukusi Ukrainā. Šādi virsraksti vakar vakarā pārpludināja sociālos tīklus gan Ukrainā, gan arī citur pasaulē. Pēc tam, kad tika saņemts arvien jaunas ziņas par Krievu kaujas tehnikas klātbūtni, aizvien dziļāk Ukrainas iekšzemē. Pēdējā dienu laikā aizvien vairāk pastiprinājušās arī sadursmes prokrievisko nemiernieku un Ukrainas drošības spēku starpā. Taču pēc Krievu armijas desantnieku aizturēšanas vairāku rietumvalstu līderi jau skaļi paziņojuši. Šis vairs nav karš tikai ar nemierniekiem, bet gan reāls karš starp Krievijas un Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Šādus apgalvojumus izteica Zviedrijas ārlietu ministrs Karls Bilds, Grūzijas bijušais prezidents Mihails Sakašvili, kā arī ASV valsts departaments, kura pārstāve Džena Psaki kara darbību nosaukus visai savdabīgi par Krievijas pretuzbrukumu. Tikmēr Eiropas komisijas pārstāvis Kijevā Dāvids Stulīgs aicinājis atcerēties 27. Augustu, jo tā būšo dienu, kad sākās atklāta Krievijas agresija Ukrainā. Viņš atzīst, ka šī agresija ir turpinājusies jau ilgu laiku, jau sākot ar Krīmu, taču tagad ir skaidrs, ka Krīmas scenārijs tiek īstenots arī Ukrainas kontinentālajā daļā. Savukārt, kā Krievijas televīzijas kanālam Rasija 24 paudis pašu pasludinātās Doņeckas tautas republikas premjerministrs Aleksandrs Zaharčenko, gan Ukraina, gan Rietumi vēloties uzsvērt Krievijas armijas klātbūtni Ukrainas austrumos, lai attaisnotu savus milzīgos zaudējumus. Zaharčenko atklāti paziņojis, ka Krievu karavīri tiešām Ukrainā karo.
Mēs nekad neatkavu neskrivāli, što sredi nās...
Mēs nekad neesam slēpuši, ka mūsu rindās ir daudz krievu, bez kuru palīdzības mums klātos ļoti smagi un būtu ļoti grūti karot. Mūsu rindās šādu cilvēku bija aptuveni 3 līdz 4 tūkstoši. Daudzi jau ir aizbraukuši mājās, bet lielāks skaits ir palikuši šeit. Diemžēl ir arī bojāgājušie. Krievijas brīvprātīgo vidū ir daudz bijušo karavīru, kas šo cīņu uzskata par savu pienākumu. Teikšu atklāti, kopā ar mums karo arī aktīvajā dienestā esoši karavīri, kuri ir izlēmuši savus atvaļinājumus pavadīt nevis pludmalēs, bet gan kopā ar brāļiem, kas cīnās par savu brīvību.
Oficiālā Maskava gan joprojām kategoriski noliec karaspēka vienību vai bruņutehnikas nosūtīšanu uz Ukrainu. Vien solot pārbaudīt izskanējušās ziņas par iespējams Ukrainā bojā gājušajiem krievu desantniekiem. Savukārt, runājot par Ukrainā aizturētajiem krievu karavīriem, Krievija turpina apgalvot, ka viņi bija apmaldījušies, tāpēc ir atbrīvojami. Paši aizturētie gan atzinuši, ka par robežas šķērsošanu ir nojautuši. Kijeva tikmēr valsts austrumos notiekušo uzskata par atklātu kāru, vienlaicīgi atzīstot, ka cīņa ir jāturpina vairākās frontēs, gan kaujas laukā, gan arī diplomātiskajā līmenī. Kā atzinis Ukrainas prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks Valērijs Čalīs, visiem noteikti gribētos pretinieks uzreiz sabombardēt un padzīt, taču diplomātija palīdzot glābt dzīvības. Čalīs arī atzinis, ka no NATO nekādu militāru palīdzību nesagaida, vienlaicīgi cerot uz cita veida palīdzību gan no Ziemeļatlantijas alianses, gan no Eiropas Savienības puses. Savukārt Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks aicinājis rietumu partnerus steidzamības kārtā sasaukt ārkārtas ANO drošības padomes sēdi, lai apspriestu Krievijas darbības Ukrainā. Jaceņuks arī paudis pārliecību, ka līdzinājās sankcijas nav nesušas vēlamos rezultātus, tāpēc rietumvalstīm tagad vajadzētu iesaldēt Krievijas aktīvus un finanšu resursus līdz brīdim, kamēr tā neizvedīs savu karaspēku no Ukrainas teritorijas. Rieģējot uz pēdējiem notikumiem, Britu premjers Dēvids Kamerons un Eiropadomes prezidents Hermans van Rompejs paziņojuši, ka ir pienācis laiks Eiropas Savienībai pastiprināt spiedienu pret Krieviju. Arī Kamerona sarunās ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli izkristalizējies viedoklis, ka krīze atrisināt militārā ceļā nebūs iespējams, tāpēc prezidentam Putinam ir jāiesaistās pilnvērtīgās sarunās politiski risinājumu meklēšanai. Citi starpā Angela Merkel jau ir pieprasījusi Putinam sniegt paskaidrojums par Krievu karaspēka vienību klātbūtni Ukrainā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.